Уважаеми приятели, изучавайки първа глава от посланието на Яков, ние завършихме с стиха «Бивайте изпълнители на Словото, не само слушатели, да лъжите себе си». Тази вечер ще продължим разглеждането до края на глава първа от посланието на Яков. Понякога е трудно за нас, проповедниците, да осъзнаем, че ние също трябва да бъдем изпълнители на Словото. Един доктор по богословие и неговият приятел лекар се запознавали с трети човек и при представенето били произнесени титлите им. Тогава другият мъж отвърнал: «О, значи имаме двама доктори?» Единият казал: «Аз съм доктор, който проповядва, а той е доктор, който практикува». Нека да кажа, че ние се нуждаем повече от доктори, които практикуват и проповядват. Слушането на Божието Слово ще доведе тези, които са Негови деца, към дела. То няма да доведе до ритуали и традиция. Няма да доведе до еднообразие, скука или рутина. Целта на Словото е да произведе съзидателни действия, плодотворна изява, вълнуващ живот и опитност. Ако ние сме мотивирани от вътрешно желание и се наслаждаваме на един изпълнен с духа живот, ти и аз може да се занимаваме със своите професии, а след това по същият начин да се наслаждаваме и на изучаването на Библията. Слушането на Словото ще ни накара да вършим за Бога това, което вътрешно желаем. За Божието дело ние се нуждаем от творчески настроени хора, които са динамични и продуктивни. Не само слушатели, казва Яков. Има разлика между това да бъдеш студент в клас и само слушател. Когато в някой престижен университет или библейско училище започне да преподава някой известен лектор, освен студентите, присъстват и слушатели. Тези слушатели обаче никога не се явяват на изпит, не правят никаква подготовка, никога не пишат есета, не получават и диплома. Те не правят нищо. Те просто седят там и слушат. А вярата води до действие, приятелю, тя ще те направи нещо повече от слушател. Разказва се за един човек, който непрекъснато говорил за своята вяра. Никога не извършил нищо за някого, просто говорил за вярата си. Един ден, един негов приятел го видял, че е затънал с колата си в кълта. Тогава той му казал: «Е, сега със сигурност си добре установен във вярата». Нека ти кажа, че това, от което се нуждаем днес, е непрекъснато да се движим. След като се утвърдим, ние трябва да продължаваме да се движим във вярата, а не да затънем в кълта. Яков казва: да лъжете себе си. Самоизмамата е ужасно нещо. Апостол Йоан казва, че тези, които казват, че нямат никакъв грях в живота си, лъжат не някой друг, а себе си. Много е лесно да паднат в капана на оправдаването на своите грехове и на своето бездействие. И сега в 23 и 24 стихове ние откриваме опасността на Словото. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. В онова време се използвали силно излъскано парче от месинг. Огледалото е нещо много интересно и тук то се използва като илюстрация за Божието Слово. Когато погледнеш в огледалото, ти виждаш своя образ. Виждаш себе си такъв, какъвто си в действителност. Може да сте забелязали, че на някои картини Абрахам Линкълн е с брадавица на бузата си, докато на други картини е без. Един художник се подготвил да нарисува портрета му и започнал да движи Линкълн напред-назад. Той му казал: «Господин президент, бихте ли седнали тук?» След това мъжът преместил триножника си и помолил Линкълн отново да се завърти. Президентът започнал да се усмихва, защото разбрал какво прави художникът. Той се опитвал да намери поза, в която брадавицата на Линкълн няма да излезе. Накрая художникът бил доволен и попитал: «Господин президент, как искате да ви нарисувам?» Линкълн отвърнал: «Нарисувайте ме такъв, какъвто съм, с брадавицата и всичко друго». Точно това ни показва и огледалото. Ако имаш брадавица, то ще ти я покаже. Това е една от причините, поради която мнозина от нас не обичат да прекарват време в присъствието на огледало. Скъпи приятелю, Божието Слово ще ти каже точно какъв си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало. Някой ще каже, това трябва да бъде жена. Жените обикновено носят със себе си малко огледалце, за да бъдат сигурни, че косата и гримът им са както трябва. Но какво да кажем за мъжете? Те поглеждат ли се в огледалото? Скъпи приятели, те са също толкова суетни. Мъжът обича да бъде сигурен, че връзката му не е изкривена и че косата му е добре сресана. Живеем във време, когато външният вид е от голямо значение. Огледалото разкрива нашите недостатъци. Въпреки това, съществува опасност, като се погледнем в огледалото, да видим недостатъците си, но да не направим нищо за тях. И продължава Якова в 24 стих. Понеже се огледва, отива си и за час забравя какъв бе. Яков тук отговаря на това, което е казал в 19 стих, да бъде бърз да слуша, бавен да говори. Тук неговото ударение е върху следното. Не бързай и не бъди припрян, след като се погледнеш в огледалото. Идеята за думите бърз да слуша е да отдадеш цялото си внимание да бъдеш буден за Божието Слово. А това, което тук Яков казва е, не гледай на него несериозно, не го претупвай. Всеки човек, който е само слушател на Словото, а не изпълнител, неговото знание върху Библията не го води към действие. Прилича на човек, който вижда своето лице в огледалото. Хората, които не обичат да четат в Библията, защото смятат, че са грешници, просто прескачат тези пасажи. Това е причината, проповядването на Библията стих по стих, някой да смятат, че е остаряло. Аз мисля, че ние трябва да преминем през цялото Божие Слово, а не само да вадим хубави и приятни стихове от тук или от там. Бог не ни е дал своето Слово в стихове. По-късно човек го е разделил на стихове. Ние трябва да приемем Божието Слово така, както е. Словото е огледало, което ти показва, кое не е наред с теб. Когато един човек отиде при доктора да му направят рентгенова снимка, която разкрива, че има рак в тялото, той може да реагира така. Виж сега, докторе, аз нямам голямо доверие на рентгеновите лъчи. Мисля, че е най-добре да забравим за снимките. Тогава всички знаем, че резултатите ще бъдат трагични за такъв човек. Скъпи приятелю, не можеш да си позволиш да четеш Божието Слово и да не откликнеш на него. Той изисква твоята реакция. И ако ти не реагираш, ти носиш отговорност. Ако докторът ти каже, че си болен от рак и ти не искаш да направиш нищо по въпроса, докторът ли е отговорен? Със сигурност не е той. Бог ти е дал своето Слово и ти носиш отговорност за това, как ще откликнеш. На човека, който е новороден, Словото казва, виж, ти вече не израстваш. В действителност си оставил първата си любов. Бог използва Словото си, за да ни напомни за себе си и да ни върне обратно. Божието Слово е огледало, което показва нашите недостатъци, и ние не трябва да забравяме това, което то ни казва. Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва и разделя душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. Послание към Евреи, глава 4, стих 12. Словото ни показва такива, каквито сме, прониквайки дълбоко под повърхността на нашето същество. Библията не е популярна книга днес. Тя не е популярна, защото ни разкрива кои сме. Разказва се за един планинец и неговите контакти с туристи, които били на лагер близо до хълма, където живеел. Понеже планинците по това време не били виждали много туристи, когато те си тръгнали, той слязал да огледа техния лагер. Намерил няколко неща, които те били оставили след себе си, и между тях и едно огледало. Никога преди това той не бил виждал огледало. Той гледал дълго време в него и казал: «Не знаех, че моят баща се е снимал». Той бил много разчувствен, разбира се, и взел и занесъл огледалото в къщи. Промъкнал се в къщата, качил се на тавана и скрил огледалото. Неговата жена видяла какво прави, но не казала нищо. След като той излязъл от къщата, тя се качила да види какво е скрил. Намерила огледалото и, когато погледнала в него, казала: «Ха, значи това е старата вещица, с която той ходи». Нека да ви кажа, че е много лесно да четем Божието Слово и да си мислим, че то ни разкрива някой друг. То разкрива теб, то разкрива и мен. В стих 25 откриваме вида на Словото. Но който вникне в съвършенният закон на свободата и постоянства, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Съвършеният закон на свободата, това не е Моисеевият закон, това е законът на благодатта. Тук Яков не говори за закона в същия смисъл, в който говори апостол Павел. Когато Павел говори за закона, той говори за Моисеевия закон. Когато Яков говори за закона, това е законът на вярата. В закона в Стария Завет съществува любов. И в любовта в Новия Завет съществува закон. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Евангелие от Йоанна, глава 8, стих 36. Но Господ също каза: «Ако ме любите, ще пазите моите заповеди». Същото Евангелие, 14 глава, 15 стих. А апостол Павел казва: «Един другим от тегутите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон». Послание към Галатяни, 6 глава, 2 стих. Какъв закон? Христовият закон. Защото ето що е любов към Бога – да пазим Неговите заповеди. Първо послание на Йоанна, глава 5, стих 3. Когато караш по магистралата, ще видиш, че има голямо движение, а така също и много знаци. Ако искаш да имаш свободата да караш по магистралата, най-добре е да спазваш законите. Имаш свобода в Христос и това е единствената истинска свобода. Ако си сигурен, че си християнин, тогава трябва да му се покоряваш. А Неговите закони не са тежки, те не са сурови. Понеже ти си дете на Бога, твоята свобода не ти дава право да нарушаваш 10 заповеди. Тези закони са за слабия, за естествения човек. Законите са за нарушителите на законите. Където да отидеш, какво да правиш и как, като има и предписани наказания за тези, които ги нарушават. Честните граждани не се нуждаят от закон. Аз не знам и половината от законите, но всеки честен адвокат ги знае, защото търси вратички, за да ги заобиколи. Днес Бог обаче призовава своите деца към едно по-високо ниво. Божието дете има духовна спонтанност, високи и възвишени мотиви, вдъхновение от Бога. Вярващият няма желание да убива. Той живее над този закон. Сега той е мотивиран от любовта на Спасителя и желанието му е да му се покорява. Колкото повече ние четем и изучаваме Словото, толкова повече ще научаваме, ще обичаме и ще живеем. Радост ще изпълва и ще прелива в душата ни. Ние не сме подобно на роби, на галера, бичувани и уковани, които правим това, което не искаме да направим. Не е нужно за теб и за мен да знаем всички закони на страната, в която живеем, но със сигурност се нуждаем да знаем Божието Слово, ако искаме да живеем за Бога. Аз не съм съгласен с една популярна днес песен, която казва: «Не е нужно да разбираш, трябва само да държиш ръката му». Скъпи приятелю, за теб е задължително да разбираш. Ти няма да си склонен да държиш ръката му, ако не разбираш. Днес има прекалено много хора, които са невежи по отношение на Божието Слово. Не е позор да си невеж. Не знам за вас, но аз съм се родил невеж. Не съм различавал буквата А от буквата Б, когато съм се родил. Не съм можел да ходя и да говоря. Бил съм в ужасна форма, но не съм останал в тази форма, нито пък вие сте останали. Не е позор да си невеж, но е позор да станеш, да останеш невеж, ако си дете на Бога. Ако някой счита себе си за благочестив, а не обуздава езика си, но мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Посланието от Яков, глава 1, стих 26. В някои други преводи, вместо другата думата благочестив, се използва религиозен. Или вместо благочестие – религия. Религиозен и религия не са думи, които се срещат често в Библията, те се срещат около 6 пъти в Новия Завет, а Яков ги използва повече от всеки друг новозаветен автор. Думата религия идва от латински и означава обвързване. Макар че Херодот е използвал тази дума, тя не е била често срещана в гръцкия език. Той говори за религията на египетските свещеници. Думата е свързана с преминаване през ритуал, форма или церемония. Днес има много религии и те може да показват много верни, ревностни последователи. Но не можеш да наречеш християнството религия, само защото изпълнява някакви външни форми или ритуали. Християнството не е религия. Това е личност. И тази личност е Исус Христос. Ти или го имаш, или го нямаш. Яков казва тук, че дори един религиозен човек да не контролира своята реч, неговата религия, независимо каква е тя, е напразна. Каквото кажем за християнина и за неговия език? Яков има да каже много неща в трета глава относно Божието дете и обуздаването на езика. Някой си е казал, ти може да не вярваш на половината от това, което чуваш, но може да го повториш. Това е действителен проблем в църквата днес. Там има твърде много хора с необуздан език. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е. Да прегледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света. Посланието от Яков, глава 1, стих 27. Това е едно страховито изказване. Чисто е положителната страна, а непорочно е отрицателната страна. Ти трябва да притежаваш и двете, ако искаш да имаш правилната религия. А християнството със сигурност иска да даде такъв плод. Да прегледва сирачетата и вдовиците в неволите им. Това е положителната страна. Божието дете трябва да има личен контакт с скръпта на света и с проблемите на хората в света. И точно тук политиците проявяват голяма мъдрост. Те излизат, срещат се с хората, ръкуват се с тях. Те установяват личен контакт. По същия начин, християните трябва да отидат там, където са хората. Има голяма опасност да притежаваме религия в храмовете, а не религия на улицата. Ние се нуждаем от религията на улицата. Ние трябва да бъдем в контакт със света по един личен начин, с нежност, внимание и готовност за помощ. И да пази себе си неопетнен от света. Това сега е отрицателната страна. Контактът със света не означава, че ние трябва да бъдем оплетени от нещата на света. Като вярващи, ние сме в света, но не сме от света. Спомням си историята на едно малко момче, чиято майка починала. Баща му бил беден човек, но работил и се опитвал да отгледа малкото човече. Имало някакви богати роднини, които проявили интерес към момчето. Те казали на бащата: ти не си в състояние да дадеш на момчето всичко в този живот. Ние сме богати. Ние можем да му дадем всичко. И така бащата отишъл да поговори с малкото момче за това, то да отиде да живее при тези хора. Той му казал: те ще ти купят колело, ще ти купят играчки и ще ти дават чудесни подаръци на Коледа. Ще те водят на пътешествие, ще направят добри неща за тебе, които аз не мога. Но малкото момче е отговорило: не искам да отида при тях. Те не могат да ми дадат теб. Ето това искало малкото момче. Днес има много хора навън, които се нуждаят от личен контакт. Скъпи приятелю, ти можеш да установиш контакт с тези хора с нежност и любов, с разбиране и внимание. Но нека да помним, да пазим себе си неопетнени от света. Ние можем да бъдем така впримчени от нещата на този свят, че това да стане опасно. Уважаеми приятели, завършихме глава първа. Яков отправи всички тези чудесни, практични съвети към вярващи хора. Нека нашето благочестие да бъде чисто и непорочно, т.е. да влияем на света около нас, но да не допускаме света да ни влияе. В следващото предаване ще изучаваме глава втора от посланието на Яков. Бог да ви благослови!